Takže toľko príbeh pre deti, áno, toho tej nižšej vekovej kategórie a teraz nejaký ten príbeh pre deti vyššej vekovej kategórie. Som rád, že teda budeme spoločne otvárať Božie slovo, aby sme uvažovali nad týmto, čo Božie slovo pre nás pre dnešný deň chce povedať, áno, a vyvodiť niektoré skutočnosti, ktoré Pán Boh tým príbehom povedal tým ľuďom vtedy a tam, ale zároveň chceme sa poučiť aj pre dnešný deň z toho samotného príbehu. Poďte, otvorme spolu Evanjelium podľa Marka, alebo Mareka presnejšie povedané po slovensky. Takže Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, verš 45 až 52. Budeme čítať spoločne ten text. Hneď potom kázal učeníkom vstúpiť na loď, preplaviť sa pred ním na druhú stranu Becajde, zakiaľ nerozpustí zástup. Rozlúčiať sa s nimi, odišiel navrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on bol sám na zemi. Keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dúl protivný vietor, prišiel k ním o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť. Ale oni, keď ho videli chodiť po mori, mysleli si, že je to prízrak a skríkli. Lebo všetci ho videli a náramne sa predesili. On ich však hneď oslovil a povedal im: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa. I vstúpil k ním na loď a vietor utíchol. A oni boli celkom bez seba, lebo nechápali, čo to bolo s tými chlebmi, keď ich srdce stvrdlo alebo zatvrdlo. Hneď v úvode príbehu sa môžeme stretávať pre nás možno s prekvapujúcím a pre Ježiša možno netypickým, neočakávaným príkazom. So slovom prinútil. Možno to slovičko u Ježiša Krista samotného by sme nepredpokladali, že Ježiš niekoho k niečomu môže nútiť. A v pôvodine to slovo má význam nútiť, ale môže byť rozdelené na nútenie násilím, ale tiež sa môže odohrávať v rovine, že niekto niekoho núti formou argumentov. Teda niekoho presvieča, vyzýva, privádza niekoho k tomu, aby niečo urobil. Ježišov teda zámer v tejto epizóde, v tom úvode, je úplne jasný vďaka tomu, čo sme si povedali. Má svoj dôvod, pre ktorý chce, aby učeníci do tej loďky nastúpili. A v zásade, alebo v tom, čo sme si povedali, teda má svoje dôvody. A logikou svojich argumentov, hoci ten príbeh neuvádza nejaké argumenty, ale Ježiš tie dôvody má, nemusí ich vysloviť, ich presvieča k tomu a donúti, aby nastúpili do lode. Urobiť niečo, čo je proti ich vôli. Príbeh predtým nám prezradí dôvod. Širší kontext nás uvedie do situácie, ktorý ukáže na to, čo bolo dôvodom, že Ježiš prinútil samotných učeníkov nastúpiť do lode. U Marka je totižto typické, že niektoré udalosti v Ježišovej službe sú tzv. Parabolické. To znamená, že jedna udalosť poskytuje k tej druhej, k tej ďalšej nám kľúč k rozuzleniu, k porozumeniu. Keby totižto učeníci porozumeli to, čo sa odohralo v príbehu predtým, tomu zázraku s chlebom, nemuseli prežiť udalosť, ktorá prichádza potom. Keď si krátučko zrekapitulujeme ten príbeh, ktorý sa odohráva predtým, tak by mohol znieť v krátkosti asi takto. Ježiš káže, ľuďom a učeníkom sa zdá, že zostúpilo priam nebo na túto zem. Nasíti ich duchovným spôsobom a potom ich nasíti telesne. Všetko sa odohráva v pustom kraji. Dá sa povedať, áno, možno nie na takej púšti, ako si predstavujeme Saharu, ale kde je len pár, áno, možno stromov a kde sem tam je nejaká tráva. A ľuďom to začína dochádzať, pretože začínajú hľadať súvislosti, že kto koho sítil na púšti. Začínajú im dochádzať súvislosti medzi Mojžišom a Ježišom, medzi mannou, ktorou sítil áno, Mojžiš, alebo presnejšie Pán Boh, a medzi chlebom, ktorým síti samotný Ježiš. A tak učeníkom, a respektíve zástupu, sa otvárajú oči a oni začínajú chápať, že pred nimi stojí ten pravý Mesiáš. Keď je niekto hladný, áno, tak ho nasíti. Keď je niekto smedný, tak ho napojí. Áno, keď je niekto v súvislosti s zázrakmi predtým áno, chorý, tak ho uzdraví. To je ten, ktorý premení Judeu na pozemský raj, na krajinu, ktorá bude oplývať medom a mliekom. Všetci sú blízko tohto očakávania, sú nadšení touto víziou, touto myšlienkou a dá sa povedať, že sa snažia alebo chápu sa tej iniciatívy k tomu, aby samotného Krista vyhlásili za kráľa. A učeníci sú veľmi blízko naklonení tejto myšlienke a chcú byť pritom, chcú byť tí, ktorí budú účastní samotnej udalosti. Ježiš je ale v opozícii. Ježiš je na inej strane lode. Ježiš vidí situáciu inak, správne. Je mu okamžite jasné, že túto iniciatívu, toto nadšenie treba v okamihu alebo v zárodku potlačiť, rozrušiť, ukončiť. Preto prichádza ten argument, alebo prichádza ten nátlak, prichádza ten spomenutý príkaz, o ktorom sme sa bavili na začiatku. A tak učeníci v úvodzovkách so zaťatými zubami nastupujú do lode. Nie sú totižto podľa môjho chápania biblického textu celkom presvedčení o správnosti Ježišovej argumentácie. O správnosti Ježišovho rozhodnutia. V ich predstavách boli totižto veľmi blízko k tomu cieľu, ku ktorému to podľa ich predstav malo smerovať. Že Ježiš mal byť korunovaný za toho Mesiáša. Ježiš mal byť teda vyhlásený za toho kráľa, ktorého oni očakávali. A tieto myšlienky im Ježiš, túto realizáciu im Ježiš pokazil. Myšlienky, ktoré ich sprevádzajú pri nástupe do samotnej loďky, asi nie sú celkom v súlade s Božou vôľou. A môžu mať rozmanitý charakter, až hnevlivý. A myšlienky, ktoré ich teda sprevádzajú v samotnej lodi, ale nie na dlho. Pretože búrka, ktorá príde do ich života, ktorú prežijú na samotnom jazere, ich má priviesť k rozumu. Búrka ich má priviesť k tomu, aby zaujali ten správny postoj k udalostiam, ktoré majú prísť. Búrka ich má teda vyliečiť z ich utkvelých a nesprávnych názorov. A tak pomocou búrky ich Pán Ježiš chce niektorým dôležitým myšlienkam naučiť. Po rozpustení zástupov a opustení učeníkov biblický text pripomína alebo ukazuje taký dojímavý, dôležitý, nádherný obraz o samotnom Kristovi. On učeníkov opúšťa. Ale my tam smelo môžeme dodať, že to je len zdanlivo, že ich opúšťa. Pretože samotný biblický text hovorí, že vystupuje nahoru. A vy viete, že hora v starozákonnom myslení a chápaní je miesto, kde sa stretáva Pán Boh ano, s človekom, alebo človek vystupuje, aby sa stretol s Bohom. Skôr ten obraz ukazuje na to, skôr ako sa učeníci dostanú do výrváru, skôr ako sa dostanú do chaosu, skôr ako sa dostanú do búrky, Ježiš sa za nich modlí. Ježiš je predstavený ako ten, kto sa za nich prihovára. Nemáme zaznamenaný obsah, ale zo širokého biblického kontextu sa mohol modliť za to, aby tá nesprávna predstava, ktorú mali o ňom samotnom, ich neodviedla od neho. Mohol prosiť o silu, aby on sám im predstavil ten božský charakter, aby ten zlý im nezatemnil rozum, aby veci chápali správnym spôsobom, aby diabol nezmiatol ich súdnosť a videli tie veci v správnom kontexte. Pretože ich falošné predstavy, ktoré majú o samotnom Kristovi a ktoré v tom príbehu už predtým boli naznačené, keď sa chceli uchopiť a urobiť Ježiša kráľom, sa majú rozplynúť. Pretože Kristus namiesto toho, aby bol povýšený na Dávidov trón, to jest, aby sa uchopil moci, slávy a kráľovania nad Izraelom a nad celým svetom, tak tieto predstavy sa majú rozplynúť a budú svedkami ukrižovania. Pretože toto bola skutočná korunovácia. Možno by sme si mohli položiť otázku, a ako sa dlho modlil, že či ten biblický príbeh niečo naznačuje. Marek, ktorý sa riadi rímskym zvykom rozdeľovania noci na 4 nočné hliadky, naznačuje a ukazuje z toho, čo vieme, že 3 hliadky, alebo teda jedna hliadka trvá 3 hodiny a večer tam začínal 18:00 približne. To znamená, keď Ježiš prichádza pred 4. hliadkou alebo v tom niektorom časovom období, tak sa pravdepodobne Ježiš modlí niekedy od, ešte keď prirátam tú cestu hore, že mu niečo to trvalo, dajme tomu od 20:00 do 03:00. 5, 6, 7 hodín. Dobre to rátam? Nie, 6 až 8 hodín. Hej? Od 8. večer je do 12. 5 hodín a do 3. Takže prirátame 6 až 8 hodín, dajme. Text pripomína, že príbeh sa zatiaľ dramatizuje. Ježiš sa modlí, nahore má spojenie s Bohom, ale dole na vode sa odohráva zatiaľ dramatický príbeh. Sú na mori, na vode. Sú to rybári, ktorí nie prvýkrát vyplávali. Ale tentokrát, na rozdiel od iného príbehu, sú bez Krista v člne. V tom inom príbehu sú s ním v člne, teraz sú bez neho. V tom inom príbehu Krista uprostred búrky môžu zobudiť, majú na koho priamo volať, áno, majú sa koho dotknúť, majú priamo za kým ísť. V tomto prípade nemajú ten fyzický kontakt. Nikoho pred sebou nevidia. A tak len bojujú, zápasia až do vysilenia. A ono to má svoj zámer. Je potrebné, aby sa vysilili. Je potrebné totiž to, aby ich srdcia a mysle, srdcia obmekli, áno, aby ich ctibážnosť ochabla. Aby upustili teda od svojich predstav, aby sa upeli o pomoc k tomu, kto im iba môže v tomto prípade pomôcť. Kto môže zasiahnuť. To slovo, ktoré je v súvislosti použité s tými učeníkmi, doslova znamená, že sa trápili, mučili, trýznili alebo sužovali. Keby sme to inak povedali, tá situácia bola už nad ich sily. Už to nezvládali. Ježiš okrem modlitebného úsilia je predstavený ako ten, ktorý z hory všetko vidí a pozoruje. Pretože tá hora bola v blízkosti samotného jazera. Pán Boh v celom písme svetom je predstavený ako ten, ktorý dáva pozor na ten svoj drahocenný náklad. Jeho deti, jeho soľ, zeme sa plaví v samotnej lodi. To sú tí, ktorých on vložil svoju nádej. To sú tí, ktorí budú niesť posolstvo ďalej. A to je ten krásny obraz o tej Božej láske, že Pán Boh napriek tomu, že možno my ho teda nevidíme a oni v tomto prípade ho nevidia, jeho zrak je upretý na nich samotných. Ich priznanie, že na to nestačia, že na to nemajú, že potrebujú pomoc, že sa vysilia, že upustia od tej ľudskej pomoci, pripraví cestu a otvorí priestor k tomu, aby Pán Boh mohol vstúpiť do deja. Cesta k Božej akcii, cesta k Božej záchrane. Ježiš nerieši situáciu možno tak, ako by sme si to predstavovali my, alebo ako si to možno predstavovali samotní učeníci. Ale rieši to spôsobom, ktorý má učeníkov, ako aj nás, niečomu naučiť. Aby oni, ak si vytvorili nesprávnu predstavu o ňom, aby tieto predstavy zanikli, aby si vytvorili tú správnu predstavu. A aby z tej skúsenosti, ktorú zažili teda s ním, boli do budúcna o nej presvedčení. Aby sa tej správnej predstavy do budúcnosti nevzdali. Táto situácia im predstaví Krista trojakým spôsobom. Pomocou troch obrazov je v samotnom príbehu Kristus predstavený. A tie obrazy sú spojené so starým zákonom. Prichádza nad ránom po dlhom zápase a približuje sa po mori, presnejšie kráča. A prvý obraz, ktorý je teda spájaný, že Kristus je nejakým spôsobom predstavený, je v súvislosti kráčaním po mori. V Jobovi totiž to nachádzame takúto zmienku. Áno, Job 9. kapitola 8. verš a spojil som ešte aj 38. kapitolu a 16. verš. On sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. Prenikol si už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny. V tom Jobovom prípade kladie Pán Boh otázku Jobovi. Žalmista Asaf hovorí, cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody tvoj chodník. Tento čin teda Ježišovho kráčania, tento čin Ježišovho chodenia po mori zobrazuje, že Ježiš je predstavený ako Pán Boh. Predstavuje Božiu iniciatívu, ktorú už Pán Boh vyvinul pri záchrane izraelského národa. Predstavuje a ukazuje na znak absolútnej suverenity, kedy iba Pán Boh si môže dovoliť chodiť po vode a po mori. More v izraelskej predstave bolo spájané s prvkom, ktorý človeka ohrozuje. A tí námorníci, ktorí sa plavili po mori, áno, to skutočne veľmi dobre vedeli. A keď som čítal jeden príbeh o námornom kapitánovi zo Slovenska, ktorý sa plavil na obrovských nákladných lodiach, kde by sa človek mohol cítiť bezpečný, he, že to boli väčšie ako Titanic, on povedal jednu vec. Nevieš sa modliť? Choď na more. No, jasná hrozba. Učeníkom teda Ježiš chcel ukázať týmto spôsobom na svoj pôvod, na svoju suverenitu, na svoju nadvládu. To, čo je možno zaujímavé, je, že niektorí komentátori podotýkajú, že aj helenistická literatúra vytvára zaujímavú paralelu so samotným Kristom v danej pasáži. Pretože u Grékov Neptún, ako boh mora, a Poseidon, to je jeden a ten istý boh u nich, u Rímanov, sa tiež mohli pohybovať po mori bez toho, aby sa ponorili. A tak mohla by sa k tomu ponúknuť taká vysvetľujúca myšlienka, že v mysliach čitateľov gréckého sveta môže byť táto scéna poukazom na to, že Ježiš je ten, ktorý nahrádza Poseidona a Neptúna a jeho panovanie je kvalitatívne lepšie, áno, ako je to pri nich. Ten druhý obraz, ktorý je predstavený samotný Kristus v tom príbehu, je ukrytý v slovách chcel ich obísť. Áno. Nám to možno bežného čítania nič nehovorí však. Ale pozorný znalec starého zákona tak tomu by mali naskakovať niektoré myšlienky. Prejsť popri, míňať, prechádzať popri. V gréčtine, teda konkrétne v Septuaginte, to je starý zákon preložený do gréčtiny, tak toto slovičko par erchomai je zvláštny termín. Je zvláštny termín, teda ísť popri, prechádzať popri, míňať, je zvláštny termín, ktorý je spájaný a použitý pri tom, keď sa Pán Boh zjavoval v starom zákone. Keď sa Pán Boh priblížil a ukázal ľudským očiam, pretože pripomína Božie zjavenie Mojžišovi. V Exode máme túto myšlienku. Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím nad tebou aj meno Pánova. A keď pôjde, bude prechádzať, keď ťa bude míňať. Tu je práve použité to slovičko moja sláva. Pri Eliášovi máme tiež pri určitej situácii a keď prechádzal Pán. To znamená, keď šiel okolo, keď ho míňal. Keď sa Kristus zjaví, teda na Ježišovú epifániu, na Ježišové sebazjavenie, reagujú ľakom, údesom, strachom. Nemajú ani potuchy, že ten, ktorý prichádza, je ten ich rabi. Že to je ten, s ktorým vlastne chodia. Jeho zjavenie totiž to považujú za údes, za prízrak, za mátohu, za strašidlo, za nepriateľa. A znova, neroschopnosť rozpoznať Boha je prepojená, áno, je to slovíčko, to sloveso prepojené s neschopnosťou rozpoznať, že je to Pán Boh. A Job to pripomína, keď ide okolo mňa, keď ma míňa, keď prechádza, ani si to nevšimne. Keď sa prešmykne, ani ho nezbadám. Ten tretí obraz spojený so samotným Kristom je odhalenie jeho identity. Pretože povzbudenie, ktoré adresuje Ježiš k učeníkom, sú tie slová vzchopte sa. To som ja. Nebojte sa. Tá formulácia ja som, áno, má oveľa širší význam. Znova, v kontexte starého zákona, to nie je len identifikácia niekoho, kto sa označí ja som, prepáčte, Jožo Kučera. Áno. V kontexte starého zákona ja som je konotácia úplne jasná. Exodus 3.14, stretnutie Mojžiša s Bohom pri kríku som, ktorý som. Pomocou tejto interpretácie sa starozákona stáva novozákonnou formuláciou zjavenia. Tak ako sa Pán Boh v starom zákone predstavil ja som, v tomto prípade sa Ježiš predstavuje ja som. A tak sa Ježiš identifikuje týmto spôsobom so samotným Bohom, že on je Boh sám. Samotná Ježišová reč, ktorou sa prihovára učeníkov, tu môžeme označiť ako prostú, priamu, ráznu. Tá, ktorá nepripúšťa nejakú polemiku, diskusiu, neotvára. A tak reč, ktorá je im adresovaná, má charakter neoblomnosti. Je dokonca v pôvodnom texte vyjadrená imperatívom, s vykričníkom, príkazom. A ten má pre poslucháčov burcujúci, pozbudzujúci rozmer. Pretože aj vstupom do lode Kristus prejaví tento rozmer. Dochádza k utíšeniu vetra. Obidve vety, ktoré prenesie Ježiš ku samotným učeníkom, nemajú účel učeníkov ponížiť alebo im niečo vyčítať pomocou alebo nejakým spôsobom ich dehonestovať. Vety sú účelovým spôsobom zvolené. Majú v skutočnosti samotných učeníkov vieru evokovať, vyvolať. Majú nájsť v srdciach odozvu a nemajú vieru mariť alebo ubíjať. Zámerne teda vyvolávajú u posádky konfrontáciu ich viery v Ježiša a predstavy ich samotným o ňom. To znamená, akú predstavu mali predtým a teraz sa im Kristus zjavuje, seba odhaluje iným spôsobom. Príchod Ježiša do lode má utišujúci charakter. Kým v príbehu, kedy Ježiš s nimi v loďke je, utíši more slovom, tentokrát stačí prítomnosť. Ježiš kročí a živli sa upokoja. Nepotrebuje hovoriť. Stačí, keď príde. Jeho prítomnosť je dostačujúca pre obidve strany. Pre prírodu, pretože sa utíši príroda a utíšia sa aj učeníci. Marek týmto príbehom teda prezrádza, že učeníci sa majú ešte čo to o samotnom Ježišovi naučiť. Aj ich pochopenie samotného Krista má vzostupnú tendenciu. Nepochopili totiž to mnohé veci z jeho identity, z jeho podstaty, z jeho poslania. Potrebujú ešte množstvo skúseností prežiť so samotným Kristom. Možno potrebujú ešte počuť mnoho rečí od samotného Krista, aby sa naučili Kristovi dôverovať. Aby ich učenie prerástlo do istoty, do plnosti viery. A tak za prvé Marek nás týmto príbehom učí, že každý, kto vstúpil do učenia, do vzťahu so samotným Kristom, buduje svoju vieru postupným spôsobom. A to napriek aj bolestivým skúsenostiam a dokonca životu nebezpečným situáciám. To druhé naučenie je, že situácie, do ktorých sa jednotlivec alebo cirkev dostávajú, v tomto prípade sa to bolo z vôle ich pána, ten príbeh učí, že Pán Boh človeka neopúšťa. Dáva na nich pozor. Potrebujú sa však naučiť nielen oni, ale aj my, aby sme v prvom rade mu dôverovali. Marek svojim čitateľom za tretie odhaľuje božskú podstatu samotného Krista, ktorá je odhalená výrokom jasom. Aj tie ďalšie spojenia, tá jeho prítomnosť, ako aj tie ďalšie veci sú spojené s božskou podstatou. Svojím dôrazom na túto myšlienku, na túto ústrednú myšlienku príbehu prekračuje rámec samotného Krista, pretože väčšina ľudí ho vníma dovtedy ako učiteľa, možno ako proroka, mnohí ho vnímajú ako Mesiáša, ale Marek položí väčší dôraz. Ukáže, že je to Boh sám. Predstavuje ho ako toho najvyššieho. A to štvrté naučenie Marek zámerným spôsobom pre pochopenie ukazuje na rámec tej epizódy, ktorom sa to odohráva, ktorom je proklamovaná, zjavená moc pánova nad morami, riekami, búrkom a vetrom. Ako stvoriteľ tohto sveta, ako stvoriteľ mora, Pán Boh si podmaňuje a kráča po vlnách v demonštrácii svojho majestátu. On sa totiž to nemusí obávať. Nemusí sa báť toho, či more zúri, či fúka vietor. A tak Marek nás učí, ano, že Pán Boh prišiel do blízkosti človeka tým, že sa zjavil on sám. A posledné naučenie je, že zámerne ukazuje na to, že príchod samotného Krista sa môže v našich životoch javiť ako nepochopiteľný. Ako nepochopený, ako niečo, čo sa dokonca tí učeníci báli, keď sa zjavil. Lebo nepoznali povahu a charakter svojho pána. Až svojimi slovami, až svojou prítomnosťou upokojil pán ľudskú myseľ a prejavil svoju moc. A tak, milá sestra, milý brat, tak pre teba, ako aj pre mňa, je tento príbeh výzvou k viere. Je úplne isté, že sa ocitneš v búrkach života. Môžeš sa dostať do tejto búrky z rôznych dôvodov. Vlastným pričinením alebo okolnostiami. Príbeh na mori, tých učeníkov, príbeh hovorí a pripomína, že tvoj záchranca nedrieme ani nespí. Naopak, bdie. o všetkých situáciách je dopredu upovedomený. Prihovára sa, aby moja a tvoja viera nezahynula. Pán Boh z toho príbehu nám ukazuje, že sa môže prejaviť a prihovoriť k tebe spôsobom, ktorý ešte nepoznáš. A môže sa ti zdať ako ten, ktorý ťa vystraší. Ako môžeš kričať a myslieť si, že je to prízrak, že je to mátoha. Ale mali by sme dať pozor na to, aby ten spôsob nášho života, aby to naše uvažovanie nezakrylo, nezatemnilo ten skutočný, pravý obraz o Pánu Bohu, aby sme ho nepokladali za nepriateľa, keď prichádza, ale aby sme v ňom rozpoznávali Tvorcu a Stvoriteľa nášho života. Jeho slova v tomto príbehu ti pomôžu odhaliť pravú identitu Krista ako Boha a ako aj identitu teba samotného. A tak prítomnosť Ježiša v tvojej loďke života, jeho prítomnosť alebo jeho slova ti pomôžu nájsť pokoj, vieru a aj nádej. Amen.
Ďakujem bratovi Kučerovi za odovzdanie odkazu z Božieho slova. A na záver nech zaznie spoločná pieseň číslo 187. Smútok striedal bolesť a žiaľ. O záverečnú modlitbu poprosím brata Kučeru.
Náš drahý milostivý Pane, ďakujeme Ti aj za dnešný deň, že sme si mohli odpočinúť, oddychnúť od bežných vecí, starostí, že sme mohli uvažovať nad Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je pre nás stále studnicou, že naučení, ponaučení, pozbudení, napomenutí, že môžeme rozmanité myšlienky v ňom nachádzať, ktoré nám pomáhajú v našom raste viery, pomáhajú nám lepšie vidieť Tvoj charakter, Tvoj príbeh, to, aký si a kam nás posúvaš aj v otázkach našej viery. Ďakujeme Ti za to, že si ho nechal zaznamenať. Ďakujeme Ti za to, že nás cez to svoje slovo meníš, vychovávaš, karháš, ale aj napomínaš. Do tvojich láskavých rúk sa chceme položiť na zvyšok dnešného dňa. Pošli nás do našich domov svojim požehnaním, posilni nás, daj, aby sme aj dnešný deň strávili pri tvojich nohách, v upokojení, v búrkach života, s vedomím, že si spolu s nami a že sa o nás zaujímaš. Do tvojich láskavých rúk sa kladieme a ostávame v nich. Amen.